ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ ዝሓዞም ኣርእስታት እዞም ስዕብዮም ኣብ ኩናት ትግራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከይሞቱ ከምዘይተርፉ ሓደ መፅናዕቲ ይሓቢሩ ኣብ ኤርትራ ኣስገዳድ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ንሃገራዊ ኣገልግሎት ክምርምር ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘመልከተ ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ንትግራይ ዝኸውን 95 ሜትሪክ ቶን መድሓኒት ተዳልዩ መገዲ ተዓፂዎ ይፅበ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ስም ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዲ ክእለ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን ፀዊዑ እስራኤል ካብ ኢትዮጵያ ንበዓል ትንሳኤ ዘኽብሩ ገያሾ ከይመፅዋ ከልኪላ ብሰንኪ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ጋምቤላን ደቡብ ሱዳንን ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 9500 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተፈናቀሉ ተገሊጹ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ክቐርብ እዩ
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ
ኣብ ኩናት ትግራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ኮይመቱ ከም ዘይተርፉ ሓደ መፅናዕቲ ሓቢሩ ኣብ ቤልጅየም ዩኒቨርሲቲ ጌንት ተመራማሪ ዝኾኑ ያን ኔንሰን ዝመርሕዎ ጉጅለ ዘካየዱ መፅናዕቲ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪቲ ኩናት ከይሃለቐ ከም ዘይተርፍ ኣመልኪቱ እቲ ብጉጅለ ዝተገብረ መፅናዕቲ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምረት ሒዙ ዝነበሩ ፍፃመታት ከም ዝተኸታተለ ዝሓበረ ጸብጻብ ግሎብ ኤንድ ማይል ብቐጥታን ብተዘዋዋርን በቲ ኩናት ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ድምዳመ በፂሑ ኣሎ ጠንቂ ሞትቶም ሰባት ከዓ ጥይት ጥሜት ሕፅረት መድሓኒት ከም ዝኾነ ረዲኡ ኣብ ቤልጅየም ዩኒቨርሲቲ ጌንት ተመራማሪ ዝኾኑ ያን ኔሰን ዝመርሕዎ ጉጅለ 289 ተርእዮታት ኩናት ከም ዝተመዝገቡ እዩ ዝገልጽ እንተኾነ እቲ ቕኑዕ ሓበሬታ ንምርካብ ዕፅዋ መራኸብታት ዓንቀፍ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩነታት ናብ ንቡር ምስ ተመልሱ ንጹር ሓበሬታ ንምክያድ ዝያደ መፅናዕቲ ከም ዝካየድ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብኣስገዳድ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ንሃገራዊ ኣገልግሎት ምውዓል ክምርመር ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዘመልከተ ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ናብ ተዓዛቢ ኮሚቴ ቻርተር ድሕነትን መሰል ህፃናትን ሕብረት ኣፍሪካ መልኪቶ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ትሕቲ 18 ዓመት ናብ ወታደራዊ ተዕሊም ሳዋ ዝወርዱን ኣብ ግዱድ ወታደራዊ ሂወት ዝተዋፈሩን ኤርትራውያን ህፃናት ምርመራ ክግበር ዝፅውዕ እዩ ብተወሳኺ ኤርትራ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሞም ህፃናት ንወታደራዊ ተዕሊም ምምልማል ዶ ክተብል ኣብ ወታደራዊ ተዕሊም ኮነ ወታደራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ህፃናት ክትለቅቕ ህፃናት ናብ ወታደራዊ ኣገልግሎት ዘይወፍርሉ ስርዓት ክትዝርግሕ ኣብ ልዕሊ ዝተመልመሉ ህፃናት ዝግበር ብኣስገዳድ ጉልበት ምምዝማዝ ዶ ክተብልን ኣብ ወታደራዊ ተዕሊም ሳዋ ሰባት ብምስቃይን ኢሰብኣዊ ግፍዕታት ብምፍፃምን ኣብ ልዕሊ ዝኽሰሱ ሰብመዚ መንግስቲ ኤርትራ ምርመራ ክካየድን ብሕጊ ክሕተቱን ክስራሕ እዩ ሂማን ራይትስ ዎች ንተዓዛቢ ኮሚቴ ቻርተር ድሕነትን መሰልን ህፃናት ሕብረት ኣፍሪካ ኣመልኪቱ ዘሎ ንትግራይ ዝኸውን 95 ሜትሪክ ቶን መድሓኒት ተዳልዩ መገዲ ተዓፂዎ ይፅበ ከም ዘሎ ትካል ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ዋንዳ ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከቢድ ሕፅረት ኣገልግሎት ጥዕና ንምፍታሕ 2200 ሜትሪክ ቶን ህፁፅ ቀረበ መድሓኒት ከም ዘድሊ ብምሕባር ክሳብ ሎሙ ግና 117 ሜትሪክ ቶን ወይ ድማ ሓደ ሚእታዊ ካብቲ ዝድለ ጥራሕ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ረዲኦም እቲ ፀገም ንምፍታሕ ትካል ጥዕና ዓለም ንጡፍ መልሲ ሂቡ 95 ሜትሪክ ቶን መድሓኒት ናብ ትግራይ ሰዲድ እኳ እንተሃሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበረ ዕፅዋ ግን ከይኣቱ ተኸልኪሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብሰንኪ ትኽልክላ መድሓኒት ዝደልዩ ሰባት ይሞቱ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም ኣብ ትግራይ ልዕሊ 46,000 ሰባት ክንክን ኤችኣይቪ ኤድስ ዝግበረሎም ሓዊስካ ብሳምባ መንቅርሳ ብፀቕጢ ደም ብሽኮርያን መንሽሮን ዝተጠቕዑ ሰባት ግልጋሎት ብዘይምርካቦም ንሞት ይቃልዑ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ስም ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብሪ ራዕዲ ክእሊ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን ፀዊዑ ሕወሓትን ኦነግን ዘይብሉ ሃገራዊ ልዝብ ትርጉም ከም ዘይህልዎ ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ጎይትኦም ፀጋይ ተዛሪቡ ውድብ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሃገራዊ ልዝብ ኩሎም ብረታዊ ቃልሲ ዘካየዱ ኣካላት ክሳተፍሉ መርገፂ ከም ዝሓዘ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ብፍላይ ስም ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብሮ ራዕዲ ክእለ ይግባእ ዝበለ ዓረና ቅድሚ ሕጂ ጉጅለ ራዕዲ ተባሂሎም ዘነበሩ ግንቦት 7 ኦነግ ደምህት ሓርበኛታትን ካልኦትን ናብ ሰላማዊ ልዝብ ክቐርቡ ንፅውዕ ከም ዝነበርናዮ ኩሉ ሕጂ እውን ሕወሓት ካብቲ መዝገብ ክእለ ንሓትት ኢሉ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኦፎይኮን ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ውድባት ፖለቲካን ኣብቲ ሃገራዊ ልዝብ ክሳተፉ ከም ዘለዎም ኣይተጎይቶኦም ተዛሪቡ ሕወሓትን ኦነግን ዘይብሉ ዝርርብ ትርጉም የብሉን ክብል ድማ ምስ ኣልኣይን ዝተባሃለ ሚድያ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ሓቢሩ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ህፁፅ ረድኤት ክፍቀድ ዝተቋረፁ ኣገልግሎታት ክጅምሩ ኩሎም ሓይልታት ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበርዎ ቦታ ክምለሱ ምግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን ኣብሪሁም ዕጡቃት ኣምሓራን ኤርትራን ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ ሕወሓት እውን ካብ ዝሓዞም መሬት ኣምሓራን ዓፋርን ክወፅ ኣለዎ ክብል ኣይተጎይትኦም ፅጋይ ሓቲቱሎም ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓት ብግንባር ምዕራብ ትግራይ ንሱዳን ዘውፅእ በሪ ንምኽፋት መጥቃዕቲ ክኸፍት ይዳለሉ ዝብል ሓዱሽ ክሲ የቕርብ ስለ ዘሎ እቲ ሕዲ ኢሉ ዝነበረ ውግእ መሊሱ ናይ ምጅማር ትኽእሉ ልዑል ከም ዝኾነ እዩ ተዓዘብቲ ዝእምቱ እስራኤል ካብ ኢትዮጵያ ንበዓል ትንሳኤ ዘኽብሩ ገያሾ ከይመፅዋ ኸልኪላ ነዚ ከም ምኽንያት ዘቐመጠቶ ድማ እቶም ብኣጋጣሚቲ በዓል ዝጓዓዙ ሰባት ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምህዳም ከይተመልሱ ኣብ እስራኤል ክተርፉን ክሕብኡን ይኽእሉ እዮም ዝብል ከም ዝኾነ ቢቢሲ ፀብፂብሎ ይኹን እምበር እቶም ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ናብቲ ሃገር ክገሽ ዝደልዩ ሰባት ብጉጅለ ዘይኮነስ ብውልቆም ፍቓድ ንምርካብ ከመልክቱ ከም ዝኽእሉ እቲ በዓል መዛብ ዘርግሖ ደብዳቤ ጠቒሱ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ጉዕዞ ትካላት ብወገኖም እዚ ዝለዓለ ድልዎ ዝንፀባረቐሉ ውሳነ ከም ዝኾነ ብምሕባር ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ። ብሰንኪ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ዶብ ሱዳን ዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 9500 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተመዛበሉ ተሰሚዑ ሓላፊ ፕረስ እቲ ክልል ኣቶ ኦጌቶ ኣዲንግ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብዝፈጠርዎ ግጭት ኣብቲ ዶብ ካብ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ኢትዮጵያዊ ተቐቲሉ 6 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝቃወሙ ዕጡቃት ደቡብ እናሰገሩ ካብ ኢትዮጵያ ንብረትን ህፃናትን ከም ዝዘምቱ እውን ኣብሪሆም ንሶም ወሲኾም ንዝተዘረፈ ንብረት ኢትዮጵያ ንምምላስን ፈፀምቲ ገበን ተሓተት ንምግባር መንግስቲ ሰራዊት ከም ዘዋፍርን ንተፈናቐልቲ እውን ረድኤት ክገብረሎም ይስራሕ ከም ዘሎን ገሊፆም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.